Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, gyvi futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl sveikinasi laida Vieni Vartai iš Olibet sporto baro. Speciali laida šį kartą, turėjome grįžti kitą savaitę tik tai, tačiau na, tokie Sūduvos žygiai, negalime apie juos nepakalbėti. Tautvydas Vencevičius, per vasarą matau pasikeitęs Tautvydai, naujas stilius. Čia girdėjau yra ir na, ne visai stilius, o kažkas dar daugiau.
Na, aš kai visada mėgstu sudalyvauti lažybose ir taip jau gavosi, kad vis dėlto ta aplinka daug kas su futbolu susiję. Tokios lažybos, kad nusiskusiu tik tada, kai paskutinis Lietuvos klubas pasitrauks iš Europos taurių, tai ir džiugu, kad taip ilgai nepasitraukė, bet tuo pačiu, na, nėra čia labai smagu su tokio barzda vaikščiot, bet lažybos yra lažybos, reikia jų laikytis, tai jau kai pamatysit mane be barzos, tai žinokit, kad jau neliko Lietuvos klubų, tai tikiuosi čia kitais metais.
Čia grupių etapas ten gruodžio pabaigoj baigsis, tai dar galėsiu ant kalėdų senio
suvaidinti. O jeigu krintamasis, tada bus. Na, bet iš tikrųjų džiugu ir man atrodo, kad kiek aš prisimenu, tai tikrai taip arti Lietuvos klubas grupių varžybų dar niekada nebuvo ir Ferenc Varšas vis dėlto ne ta komanda, kai anksčiau gaudavo ir tas pats Liudogoricas, nors Liudogoricą ir
nugalėjo
Ferenc Varšas, bet aš jau nekalbu apie Seltę, kad tikrai buvo Marijampolė ryškus outsideriai, no, dabar man atrodo 50-50 ir tikrai po dviejų dienų manau, kad bus. Norisi tikėtis, kad bus ta istorinė diena, kai Lietuvos klubas pateks pagaliau į grupės varžybas.
Apskritai, na, sakyčiau, daug kas vadina tai galbūt tą Sūduvą istorinį pasiekimą, bet aišku, tai nėra istorinis pasiekimas. Sūduva jau trečius metus iš eilės ir tai galima pavadinti istoriniu pasiekimu, kad trečius metus iš eilės Sūduva yra vos per žingsnelį nuo grupių etapo ir atrodo, ta komanda taip bręsta ir lyg jau pribrendo ir malonu tuo pačiu matyti tokį, na, progresą, nes galų gale ir tas stabilumas yra išlaikomas ir jeigu pažiūrėsime apskritai, galbūt čempionų lygos marškinėlių dar vis nepriauga atrankoje Sūduva ir ten kažkiek sunkiau sekasi, bet jeigu mes pažiūrėsime į istoriją per tuos trejus metus, jeigu kalbame tik apie Europos lygos atranką, sužaidė 17 rungtynių Sūduva, iškovojo 8 pergalės, 6 lygiosios ir tik 3 pralaimėjimai, na tai fantastiški pasirodymai iš tikrųjų pagalvojusiu.
Bet niekada nedemonstravo tokio futbolo, kokį demonstruoja šiais metais, tai aišku daug ką lemia ir tai, kad na, pagrindas jau žaidžia 3-4 sezonai kartu, Algis Jankauskas, Kerla, Šiverliuga, jau po 3-4 sezonai,
tai pats
Kardumas, Verbickas irgi jau 3 sezonai ir 4 Sūduvo ir tas pats Kardumas, matom, tapo vienas iš lyderių. Jeigu jis atvažiavo prieš 4 metus, tai prisimenu vieną iš interviu buvusio Lietuvos rinktinės trenerio Algimanto Liubinsko, tai buvo tiesiai šviesiai pasakyta, kad sako, nu su tokiu vartininku Sūduva vargu ar gali pretenduoti į prizininkų trejetą. Tai iš tikrųjų daug klaidų tą darė Kroatas atvažiavęs į Lietuvą, bet matom, kad vartininkų treneriai gerai padirbėjo su juo ir tikrai vienas iš lyderių. Ir tas susižaidimas labai jaučiasi toje komandoje ir matom, kad drąsiai žaidžia tiek su Makabiu, tiek ir svečiuose, tiek ir namuose. Ir du kartus nugalėti Makabiu, tai man atrodo, nebuvo šiaip sau. Ir su ta pačia Cervena Zvezda gerai žaidė. Ir dabar aš labai tikiuosi, kad būtent ta taktika padės po dviejų dienų Sūduvai pasiekti tą teigiamą rezultatą, norimą rezultatą. Aišku, labai svarbu nepraleisti greito įvarčio. Tada jau viską reiktų keisti aikštėje ir matom, kaip sėkmingai žaidžia tas penketas gynėjų, kurį čia būrinas išdėsto aikštėje ir tas pats Algis Jankauskas jam pasakysi, kad jam 36 metai, atrodo, kai maksimum 26 ir tas pats Kerla, šiek tiek man pritrūko Kerlos tokio aktyvaus pasijungimo į atakas pirmose rungtynėse. Jis su Makabiu kažkaip drąsiau žaidė, galbūt čia trenerio nurodymai buvo, čia galim tik spėliot, bet na, iš tikrųjų tokio galingo stoto vyras ir kaip pasakojo vartininkų treneris Audrius Ramonas savo treniruotėse, kai kampinius atidirbinėjam, tai sako, aš Kardumą išimu iš vartų pats atsistoju. Nes ten na, gali sulaužyti ir savus, ir svetimus, va, toks yra Kerla ir jį labai puikiai išnaudojo.
Na taip, ir Sūduvos apskritai, jeigu pažiūrėsime tą gynybos liniją, kaip ir sakėjai, galbūt pritruko šiek tiek atakoje ir tą akcentavo galų gale ir komandos kapitonas Algis Jankauskas, kad atakoje pirmosios rungtynėse su Vengrijos čempionais na, nebuvo. Sūduva tokie, sakykime, aktyvus, kokius galbūt mes anksčiau jos matydavome, bet kalbant apie gynybą, tai na, Sergejus Ribrovas, legendinis Ukrainos buvęs futbolininkas, dabar treneris, kuris treniruoja Vengrijos ekipą, na, kalbėjo apie tai, kad jie neišnaudojo kelių progų, bet aš tų progų kažkokių įspūdingų nemačiau. Tai buvo taip, Sūduva, sakykime, paskutinės galbūt 20 minučių leido, sakykime, erdvių šiek tiek, kad varžovai susikurtų šansų smūgiams
ir nuovargis, tokių taip,
pusprogių. Bet tai nebuvo tikrai mirtini kažkokie šansai, kur grieptusi žaidėjai už galvų, tai nebuvo tokie šansai, kokius turėjo Makabis, tarkim, prieš
geros progos savaitį, tikrai nebuvo nei vienos, taip, tokių pusprogių buvo, smūgių vartus buvo, bet na, arba į vartininką, arba šalia vartų. Tai iš tikrųjų, kad būtų labai tokia proga, kad jau ten gali girtis, na, tikrai, aišku, Rebrovas buvo labai nusiminęs, teko pačiam matyti po spaudos konferencijos, tai na, kaip nesavas, jam geriau sekėsi.
Man nelabai tikėjosi iš tikrųjų tokio
rungtynių. Manau, kad taip, jam geriau sekėsi Vilniaus Žalgirio stadione, kai jis dar žaidė ir įmušė įvartį į Vilniaus Žalgirio vartus už Kijevo Dinamo, o dabar, na, tikrai, ir nepaliko įspūdžio, ar iš tikrųjų, tas pats Škvarka atrodė, kad vienas iš lyderių ir galvojau, kad jis tūkstant visas žaidimas perybusis. Manau, čia Sūduvos treneriai irgi labai gerai padirbėjo, nes jis buvo visiškai išjungtas, na ir galbūt tik Zubkovas ukrainietis, tai daugiau jisai buvo aktyvesnis aikštėje ir per jį daugiau žaidimas buvo daugiau, net sunku ką nors išskirti. Ryškiausia žvaigždė buvo Rebrovas, dažniausiai įrodęs tampių planų per transliaciją.
Na, man dar tie galbūt polėjai, afrikiečiai patiko Dramblio kaulų kranto polėjas, Frankas Bully visai neblogai žiūrėjosi ir taip pat Kenijoje gimęs, bet jau nuo 5-5 metų Norvegijoje gyvenęs ir futbolo paslapčių ten mokėsis Tokmacas Guenas, jisai tikrai neblogai įspūdį paliko. Man apskritai žiūrint...
Bet gynėjas jis tvarkė su
taip, bet man pritrūko toje komandoje, tarkim, jeigu Makabis turėjo žaidėjų, kurie gali keisti rungtynes vienas prieš vieną, kurie gali lengvai apeiti, susidoroti su kažkokiu tai gynėju ir taip Sūduvos gynybą tada išjudinti, kažkas turės eiti į pasaugojimą, kažkas keisti pozicijas, tai tokių žaidėjų Vengrijos komandoje aš iš esmės neišvydau. Ir man, žiūrint į tą komandą, aš nematau kažkokių tai tokių, na, sakykime, nenumatytų uždavinių, nenuspėjamų kažkokių vingių žaidimo. Ir man atrodo, kad na, tai yra komanda, kurią tikrai galima įveikti drąsiai.
Tikrai galima ir aš manau, kad ta pati taktika, jeigu žais Sūduva taip pat kaip ir namuose, tai iš tikrųjų daug dėmesio gynybai ir greitas išėjimas į kontratakas, ką išnaudojo ir Ševirliūga visą laiką krašte, jisai labai greitai perina į priekį. Aišku, pirmose rungtynėse buvo to netikslumo, perdavimų buvo netikslumo ir priėmimo kamulio. Būtent Topčiagičius, Stadičius, na, darė daug klaidų priimdami kamulį. Tai va to trūko ir iš tikrųjų, ko trūksa, tai Paulius Golubicko trūko tiek pirmose rungtynėse ir trūks ko gero ir antrose ir jisai, na, ta prilaiko kamulį, jisai pritraukė vieną, du varžovus, tada susidaro plotai kitiem, kurie greitai jungiasi. Net matom ir tas pats Kerla, kai pasijungi į pulimą. Tai būtent ta taktika turėtų sugrot, nu tikėkime sugros tenais Vengrijoje, nes na, vienas įvartis ir daug ką keičia, tada jau vengram reikia dviejų įvarčių. Ir Sūduva parodė, kad puikiai gali gintis, tai yra 5 gynėjai sirikiuoja ties būdos aikštelės liniją, dar 3-4 žmonės to čia, puliai taip pat padeda gintis ir ta taktika būtų puikiai, jeigu nepraleisim greito įvarčio.
Dar kas yra gerai, kad antrose rungtynėse jau galės padėti Čadženovičius, kuris praleido dėl kortelių, kuris irgi, sakyčiau, aikštės vidurėje įneša kartais tokios ramybės, nes tikrai gali prilaikyti kamuolį ir kažkiek galbūt Živanovičius nebuvo savo rogėse, nes na, ta kai kairio gynėjo ta tokia pozicija, na tikrai nėra serbui, sakykime, taip labai jau priimtina ir aš galbūt sakyčiau, kad aišku, gaila Vaido Slavicko, kuris na, kraupę traumą gavo ir tai linkim Vaidui kuo greičiau stotis ant kojų ir pabandyti grįžti į futbolo aikštę.
Stojasi, vaikšto su ramentais, bet nuotaika gera, tikėsimės, kad jis sugrįžtų į futbolo
aikštę. Taip, tikrai sakyčiau, kad tame krašte kažko trūksta, bet iš dalies vėl tai kažkiek atriša rankas Andro Šverliugai, kuris supranta ir mėgsta svarbiausia atakuoti, kuris gali daugiau jungtis dešiniu kraštu ir tuo pačiu tas pats Živanovičius atveria nemažai kelių standartų. Situacijose, ko man atrodo šiek tiek galbūt pritrūko, nes tu minėjai, nebuvo Golubicko, kuris labai gerai, sakyčiau, šiuo metu Sūduvoje yra tas toks arkliukas, kuris uždirba daug labai pražangų. Jisai toks landus, unguriukas toksai, pralenda, kažkur pastato kūną, nėra galbūt labai dar fiziškai tvirtas, bet tas jam kartais prideda.
O Sūduvoje, jeigu pražanga, taip, jau varžovo aikštės pusėje,
beveik baudinys
jau 11 metų, jau standartinė situacija ir būdos aikštelė bėga kerba.
Taip, tai va tų standartinių situacijų pritrūko, nes nulis kampinių pirmajame mače, čia galbūt reikėtų padirbėti ir tų pražangų, tokių išprovokuotų, galbūt daugiau. jau galėjo būti, kur Sūduva yra tikrai pavojinga, nes matėme netgi na, tie užrybiai paprasčiausiai, kur Andro Šverliuga yra irgi jau išmokęs labai toli mesti kamuolį, gali jį sviesti na, beveik kaip kampinį pusiau tokį pakelę, tai tie dalykai Sūduvai veikia ir manau, tų pražangų reikėtų daugiau, nes pirmajame čia 8 pražangas varžovai surinko, bet dauguma iš jų taip aplink vidurį, tokių arčiau vartų buvo nedaug.
Tiek akmenėlių ir teisėjo dar teko stebėti tiek gyvai, tie visai kitos emocijos žiūrint gyvai, po to ir pažiūrėjau įrašą. Ne, iš tikrųjų, keletas švilpukų buvo tokių, na, tikrai buvo pražangos prieš Sūduvos žaidėjus, bet švilpukas tylėjo. Tai...
Na, bet gerai, kad pratylėjo ten rungtynių pabaigoje, nes ten Andro Šverliuga, na, aš kiek žiūrėjau, už pakartojimus toks... sunku labai pasakyti, bet iš visos dinamikos man atrodė, kad visgi į ranką kamuolys kliuvo. Galbūt ne žemai, galbūt čia kažkur aukščiau, bet...
Namuose žaidėm, namuose
žaidėm. Tai, teisėjo tikrai negalim kaltinti, nes toje situacijoje, žinom, na, kartais tas varžovų vis tiek, sakykime, Europoje Ferencvarošas didesnį vardą turinti taip, komandą, didesnis biudžetas, taip, tai
ir
gerai, globė, kad
šiandien globėja garsesnį turi negu mūsų Murauskas, ten pats Orbanas ir ta komanda tempia už ausų, tai iš tikrųjų labai bus įdomu ir Sūduvai tvarkaraštis toks, kad A lygos rungtynės atkeltos, dabar nereikia vietiniam fronte kovot, paskutinį kartą žaidė Liepos 3, Sūduva tik tai A lygoje, o Ferencvarošas įsibėgė Vengrijos čempionatas, aišku, jie tik sužaidė dviejas rungtynės, savaitgalį irgi turėjo rungtynės, šitas faktorius irgi gali šiek tiek įtakos turėti, nes Ferencvarošas vis tik tai dar tik įgauna tą formą, o Sūduva, kaip sakant, pusiaukėlėje sezono.
Ir tikrai gal reikia tų rungtynių.
Taip, ko gero jam ir reikia to rungtynių praktikos. Nes taip, Europoje sužaidė nemažai rungtynių, bet čempionate tiek dvejos, tai dabar savaitgalį galbūt vėl ją palaikys tuos ryšius, kad daugiau ryšių turėtų futbolininkai aikštėje, nes kol kas tai na, nepaliko įspūdžio Vengrai tikrai, jeigu Makabis daug geriau žaidė, tai... Bet aišku, Sūduva įmušė du įvaržį, tad sekėsi taip, kad fantastika.
Na, Sūduva kartais ir geriau žaisti su tokia komanda, kuri žaidžia labiau atakuojantį ir prieš tas pačias rungtynes su Ferencvarošu daug kas kalbėjo, kad kažkiek tos komandos yra netgi panašios, kad ir Vengrai mėgsta žaisti kartais kontratakose ir dabar, aišku, jie turėjo na, tokį kamuolio laikymo tą pranašumą, valdė kamuolį 2 trečdalius, galima sakyti, laiko, bet vėl Sūduvai nebūtina turėti daug kamuolį, kad galėtų įmušti įvarčius. Ir man irgi varžovai nepaliko, ko trūko, nepaliko įspūdžio. Atrodo, kad jiems trūko greičio, kažkaip tai tokių, na, pakankamai minties, taip lėtai, viskas nuspėjama ir man tai atrodė, kad Sūduvos gynėjai iš esmės nevargo tos rungtynės.
Man keistai atrodė, jų sprendimai dažnai kamuolį kelti į būdos aikštelę. Taigi, matėt,
aš vis analizavo
Sūduvą. Rungtynių buvo tikrai pakankamai, kad pasižiūrėt, kaip šį sezoną žaidžia Sūduva.
Ir galbūt priekį Bulį, kuris yra 1,77 m.
Tai... Stovi Kerla, kur ten mašina, nu, kam tu tyliai tą būdos aikštelę. Bet tai čia jau jų bėdos, tegul jie čia daro, ką nori, daro taiso klaidas, o manau, kad Sūduva irgi savo padarys išvadas. Ir, na, nežinau net ką kalbėti.
Norisi padarytis į medį,
taip. Širdis spurda ir taip norėtųsi vykti į Budapeštą, to nebus, bet būtinai... Kalbėsim čia studijoje apie Sūduvos tokį žygį.
Taip, ir galbūt kažkiek pažiūrėkime į priekį, tos rungtynės jau aptarėme, kas nutiktų, jeigu nutiktų, ar ne? Grupių etapas visų pirma, na, visiems labiausiai rūpi pinigai. Ir čia, aišku, Sūduva, na, tokį nemažą pyragėlį, sakykime, savo atsipjautų. Apie 3 milijonus eurų iš karto patekus į grupės, ten jau tų centų neskaičiuokime.
Ar ten milijonus. Taip,
po to dar už kiekvieną pergalę, gal labiausiai reikėtų pasakyti, už kiekvieną tašką yra skiriama. Po 190 tūkstančių eurų, tai pergalė 570 tūkstančių, lygiosios 190 tų pačių. Na, tai tikrai, aišku, čia jau žiūrime toli, vien tik jau patekimas būtų didelis, bet vėl aš kažkam čia iš draugų pasakiau, kad manau, jeigu Sūduva patektų į grupių etapą, tai manau dar kokius 2-3 sezonus Lietuvoje kalbėti apie tai, kas taps čempionu, turbūt jau būtų naivu iš tos pusės žiūrint.
Su tokiu kapšu gali komplektuotis komandą tikrai, kuri būtų galva aukščiau negu kiti tavo varžovai A lygoje.
O mane čia dar... gali būti pavyzdys turbūt irgi.
Ko gero, taip, aš prisimenu Ventspilis, jau daugiau negu prieš dešimtmetį pirmieji iš Baltijos šalių pateko tada dar UEFA taurė, pateko į grupių etapą, tai prisimenu Ventspilio prezidento žodžius, kad sako, na, patekus į tą, sako, mano visos investicijos atsipirko, nes jie neblogai ir grupėje tada sužaidė, tai tikrai gavo nemažai. Mane kas dar labai džiugina, tai vis dėlto pagaliau Lietuvos klubas uždirba iš bilietų pardavimo. Taip buvo Vilniaus Žalgiris.
Pirmą kartą buvo soldautas.
Taip, su Sevilija buvo irgi pilnas stadionas, buvo kažkada Vietra su Blackburn Rovers, kai žaidė, su Fulhamu.
Taip.
Bet dabar jau kelias rungtynės renkasi po 5 maždaug tūkstančių žiūrovų ir vis dėlto tai yra bilietai. Tai net pačiam teko filmuoti, kokios eilės stovi prie stadiono, nesupranti, kas vyksta. Na, grįžo, atrodo, tie seni geri laikai, kai rinkdavosi pilni stadionai. Tai jau ir žiūrovų pajamų. Jau matai stadione daug kas su Sūduvos marškinėliais vaikšto, su Sūduvos atributika.
Tai vėlgi pajamos. Jau tas parašymas Sūduvos Facebook'e, kad šiandienos spalva yra raudona ir balta, jau juoda, jau netampa tik tai parašymu, bet iš tikro stadionas taip nusidažo. Ir ta kultūra, netgi futbolo jau palaikymo, jinai, negalima sakyti, kad atsiranda, jinai visą laiką buvo, jinai prabunda, galbūt taip labiau.
Marijampolė visą laiką būdavo sunku žaisti varžovams, nes būdavo iš tribūnų tokie šūkiai, kad ir teisėja pasiūsdavo, kur reikia ir varžovus. Ir, na, iš tikrųjų, ir tas skandinaviškas, tas islandiškas skandavimas, na, kai būni šalia ir 5000 kiekvienas skanduoja fantastika. Fantastika, tikrai futbolas, geras futbolas sugrįžo į Lietuvą ir tikimės, kad jis ne tik sugrįžo, bet ilgai ir užsibus dar čia.
Futbolo lažybos. Olibet.
Po vasaros pertraukos pas mus sugrįžta ir Olibet ekspertas Justas, apsirengęs matom irgi, Marijampolės Sūduvos spalvomis, na, pasipuošęs. Kaip praėjo vasara ir kaip tavo Sūduvos žygiai?
Vasara gera, Sūduvos vasara panašu dar geresnė. Ir iš tikrųjų Sūduva su kiekviena diena artėja prie tos turbūt istorinės akimirkos Lietuvos futbolui ir su pirmose rungtynėse pasiektomis lygiosiomis tos tikimybės Sūduvos dar padidėjo žengti kitą etapą, atrodo gal kažkiek ir keista, neiškovota pergalė namuose, tačiau tai pagerino bendrą Sūduvos situaciją ir tarkim prieš pirmasias rungtynės tikimybė, kad Sūduva eis į kitą etapą buvo tokia 20-20 kažkeli procentai. Dabar dar viskas keičiasi smarkiai, bet jau ta tikimybė yra perkopusi 30 procentų ir panašu matom tokią tendenciją, kad jinai dar auks Sūduvos naudai. Žinoma, Sūduva nebus favoritai, laimėti rungtynės apskritai, ten mažai šansų, 15-18 procentų kažkur tikimybė, bet Sūduvai ir juk tos pergalės kaip ir nereikia, tinka praktiškai visos lygiosios. Ir sakau, Sūduva apie 15 procentinių punktų pasikėlė savo šansų žengti kitą etapą ir turim praktiškai vieną iš trijų galimybių, kad turėsim Lietuvos klubą UEFA grupių etape. Wow.
Jeigu pats spėtum, ką prognozuotum šiom rungtynėm?
Aš taip labai galvoju, kol Sūduva galės žaisti antrų numerio, aš jais tikiu, kol jam tenkins dabartinis rezultatas. Jeigu pirmieji muštų vengrai, tarkim, pirmam kelinį, na, nelabai įsivaizduoju, kad Sūduva jau pradėtų dominuoti aikštėje, kurti progas, bet kol galės gintis ir eiti kontratakas, aš tikiu, Vienas.
Laidos pabaigoje paprašysim žiūrovų paspėlioti, bet gal ir mes tada paspėliojom tautvydai, kad na, jau įdomiau būtų.
Oi, labai norisi labai tikėtis. Fantastika būtų, jo, reikia lygių vienas, aš irgi sakyčiau vienas.
Aš kažkodėl irgi galvojau, kad vienas, bet sakyčiau.
Tai įman visi vienodą, nors kartą.
Gerai, vienas ir Sūduva žengia pagaliau į grupę etapą. Pakalbėkime apie galimus varžovus, kas irgi įdomu, turbūt, ką gali Sūduva.
Ne per toli mes šiandien žiūrėjau, nekarksėsim.
Viskas yra jau taip labai arti, tai o arti yra kas? Arsenalas, Manchester United, Sevilla, dvi Romos komandos, Roma ir Lazio.
Čia vardinis, su kuriuom bus galima kovoti dėl pergalės.
Taip. CSKA, Porto, ten Bešiktašas, Dinamo Kijevas ir panašiai. Štai tokio lygio komandas gali Sūduva, na, sakykime, per tas 90 minučių, ar ten 120, jeigu prireiks, tebūnie, reiks įmušim ir per pratesimą. Tai vat tokius komandas gali atvežti. Aišku, vienintelė problema, kalbant apie, na, tokia viena iš problemų, aišku, yra tas stadiono nebuvimas. Na, Marijampolė, aišku, stadionas, įvardinkime taip, turbūt geriausias šiuo metu Lietuvoje.
Tikrai
taip. Pagal visus, turbūt, komponentus. Manau, kad UEFA tikrai leistų ten žaisti, aš manau, kad leistų, vis čia, nu, ta toks istorinis įvykis jau būtų, tai manau, kad kai kur užmertų akis. Kitas dalykas, kad reikėtų žaisti, tarkim, paskutinis šeštasis turas gruodžio 11, gruodžio 12 dieną. Tai turbūt, kad jau dažnai daroma dabar ta UEFA tokia išimtis, kad ten šiaurės komandos jos nežaidžia to paskutinio turo, žaidžia kokiam penktajam, galbūt dar galėtų pritaikyti, tarkim, ir penktąjį turą žaisti išvykoje, tai tarkim, penktąjį šeštą išvykoje, ketvirtų turų užbaigtum, tai ketvirtas turas lapkričio 7, tai čia viskas atrodo netgi logiškai, galbūt kažkokių papildomų investicijų, kad aikštė būtų gera reikia, bet čia malonės bėdos.
Šičiau apsirengsim,
ir šildys patys 5 turus.
Taip, o dėl stadiono aš jau prisiminu praėjusį sezoną, kad už praėjusį sezoną, kai buvo atvažiavę šių UEFA inspektoriai tikrino stadioną, sakė, būtų neleidę, jeigu grupės būtų patekusios.
Bet ten įvyko korekcijų šiek tiek.
Taip, padarė Sūduva korekcijas, padidino praėjimų skaičių, padidino VIP vietų, žurnalistų vietų ir iš tikrųjų pernai taip jau pusė lūpų UEFA inspektoriai sakė, kad leistumėm žaisti jau grupių etapą būtent Marijampolėje, tai manau, kad dabar dar pagerėjo ir tik tai įdomu, ką reiktų daryti, iš kur daugiau tribūnų gauti, jeigu patektų į grupę.
Na taip, tai viską, manau, jau apkalbėjome, kertinis įvykis vos už poros dienų ir ten Marijampolės Sūduva išvykoje, tikėkimės, kad padovanos mum tą istorinį žygį, pratęs ir grupių etape ir augins toliau Tautvydui barzdą. O žiūrovus turbūt vėl pakviesime, kaip ir tradiciškai, laida Vieni vartai nelieka be prizų, spėti rungtynių rezultatą, bet 90 minučių rungtynių rezultatą ir laimėti prizus. Na, Tautvydai, turi dar kažką pasakyti?
Laukiam. Laukti liko nedaug ir, na, linkim viso ko geriausio Sūduvai. Be traumų, kad visi būtų sveiki, sužaistų ir padovanotų Lietuvai tokią šventę, kurios mes dar neturėjome. Ir, na, jeigu ne dabar, tai kada?
Gerą futbolą visiems.
Iki.